ciao tre granda la rondo de Esperanto famiglia.
Estas la uno de la posta mezzo London, la 23 de februaro 2009, kai vi auscultas el sendon en Esperanto.
Esperanto, mia espero kai am,
Asio, Afrika, Ameriko, Europo, au ech, Australii, ne estas montanai amico, etendu manu tui al li. Esperanto,
Esperanto,
cent jaroin kun ligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Glor kantu ni nun kun jubilo, la maestron pro lia labor. Al monso movi sonorilo, pri jubile de mia cor. Esperanto,
Esperanto,
cent jaro in existacion. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj jam. Esperanto,
Esperanto,
cent jaro in existacion.
Buon tago de nia cun laboranto.
Francisca?
Saluto Carlo.
Io presento salvi quelcai ero della programma, cae de Milaslo Falcas mi produktis la programma, cae funcigas la panelon. Cio retenis vian attenton hodiau, Francisca?
Do, giardenoi. Unue estas iu bretono, Emmanuel Roland, kiu provas enkonduki ĝardenumadon en lernejoj, do ili nun havas retejon, kaj la titolo de la retejo estas "Por ke la homoj revenu al la naturo, ni komencas kun la infanoj." Alia ero, eble iom malnova nun, sed tamen sufiĉe interesa, de Trevor Steele, kiu aperis en la revuo La Gazeto. Cara signoro Obama, tu estas lettero al Obama.
Oh, esto si interesa, ¿chune?
Yes, vivido.
No, ¿cay di, Carlo?
Yes, hoy día mi electis du legajoi,
yes.
El evento hoy, Budapesto. La unua legajo estes pre ilustrita enciclopedio de Jaimai Mamuloi, lau re u agado. La dua legajo estas pri internacia seminario is ne plu okazos.
Yes. Kaj mi elektis el monato februaro murder kaj buĉado de observanto kaj ankaŭ el monato februaro kopio malsana servo de Jeremy Sabiyumba kaj la tria estas El Esperanto Revuo Februaro Kopio Zamenhof Tago en Bialystoko de Angel Sochatzky. Francisca, saluton kaj bonvenon. Vi vizitis Sidnejon, ĉu ne?
Jes, pasintan semajnon mi estis for en Sidnejo.
Yes.
Sed venontan jaron, pardonu, venontan semajnon. Mi pri detali parolos pri mia ĉeesto en Sidnejo. Nun Mi desiras rememorigi la Victorianoi, che venontan sabaton okazos la jarkunveno. Ni devis nuligi gin pro la varmego antaŭ du semajnoj. Do gi estos, kaj ni esperas, ke gi povos okazi ĉifoje, la do sabaton, ĉi tiun sabaton, je la deka en Ross House, Flinders Lane.
Yes. Do, hodiaŭ mi ludos babelajn kantojn el Fek al Esperanto kompaktdisko kaj ni tostu la verdan fortunon kompaktdisko estas Silvio Chavez kantos kaj bela sono kompaktdisko Dolce Mar kaj la lasta Nitos tu la verdan fordunon, yes, cabegos iami de Georgo Hanslick, ancau racconto de Trevor Steele, crocodiloi timoi. Do, non auscultu la canton Gangstero Esperantista.
Wow!
Estas interesa kaj stranga, stranga titolo, ĉu ne?
Yes, yes, yes. Ni devas alkutimiĝi al tiu humoro.
Yes.
Yeah. Gangstero, esperantista, kerega, ne pacifista, kai vulgariga, katakana alvenis esperantien, tial viro jam mankis fliduje. Jam terante aferon kontraŭ leĝaj, kiu rapide igos homojn malfreŝaj. Ni pruvu denonci min, samideano, la ĉeforganizanto estas Platano. La Patrick ripaŭs la muziko, kun frenezalia rikaŭtika poetik, tiel mia amik diri kun fanatikoj, kun elektrika efikt, tute sinetik. Ĉiu respektas si proksima efekto, kiu ni afektas, tim fuz aspekt, reprezentas gangsteroj de la mondo tuta, mortus tiu kiu tirdos opinion refutan.
El la mondo. Venas la mafio, regos granda familio De facila monocusin, nun de loco, ado cocaine Ciu volas vi, esti gustanta Di glavon sangon soistanta Nenio raitos paroli chiele Napoli paralela economia se honto Mono ne dorma, ciuia conto Revendas manch cupono in tei esperanto Metoroi, se ne fortan drogon Kiel vola pu o clugon Per fidul, avertis mi Pridi atro ego, dovas un sorgi Pridi anurigo, vi recebo scuglon Kiel mangio, The new scandal as un arrangio.
Gangstero, esperantista, carega, ne pacifista, cae pulgarega.
Esperantio, villas mafio.
Gangstero, esperantista, carega, ne pacifista, cae pulgarega.
Esperantio, villas mafio.
Nun mia fortune crescanta samtempe nia immuna e oh estisia nia opportuna amassiccias monopotun hoia sul continenton mi coberti sentia manieri la lingvol mi exercis regas la commerzon monscali pasporta il servon che music productadon tutari anca contornasi la dispendoi de facilon in recuticioi mutas lamendoi vive con un impro nia mordista shanka nia faipo priciu ai
Ja mi krias peka l'esperanto Tu je videblas mia ora vento Ejo, simpla vilaĝano Demando, respondu al mi sen mensogo Krom mono ĉio gravas Nenio krimo pagas Jes ja, tial, tiel agas Esperanto estas sen dubo Nova oportuno por korupto Murdista tono iras al kapo Forgesu Don Corleon kaj al kapon Memoru vi blatan katakana Memoru ke papli estas malsana Informisto ĉe ni perdas palangon Regulo estange skribi Vita per via sango
Vivu, vivu la verda ster Cimu, cimu la gangstera ster
Diru al mi, kiu estas tiu?
Tiu
Gangstero, esperantista, carega, ne pacifista, kai vulgarega
Esperantio, digas mafio
Gangstero, esperantista, carega, ne pacifista, cae vulgarega.
Esperantio, digas mafio.
Do vi ĵus aŭdis la kanton Gangstero Esperantista en la kompaktdisko Fek al Esperanto. Do ni restu en verdaĵo, ne la verda ŝtel, sed en la ĝardenoj kun Emmanuel Roland. Estu bonvena ĉe la restpaĝaro de la asocio La Ĝardeneto de la Lernantoj en Bretonujo. Tiu loco evidente al parolas cefe alla infanoi cae al iliai instruistoi, sed ancao al ciu homo interessata pri la giardenumado au desiranta ec consigi alla iunularo pri la naturo. La associo, la Giardeneto de la Lernantoi, devenas de la asocio titolita Asociai Giardenoi. La cefa celo de tiu nova asocio consistas el educado pri la medio a la infanoi, la adolescantoi, la instruistoi, cae al ciu persono interessata pri la cono cae la protecto de la medio. Pli concrete, tiu educada proiecto pri medio esprimigas per la starigo de pedagogiai talusoi en la lerneioi, dank al kunlaborado kun komunumoj, privilegia intereso estas donata al la arbo kaj al la praktiko de senpera semado en malgrandaj kaj grandaj sistemoj. Tiu tekniko estas priskribita en la broŝuro La ĝardeneto de la lernantoj, verkita de Emmanuel Roland. La konsilantaro departementa de nia bretona departemento el donis 20,000 ekzempleroin de la broŝuro. La centro departamenta de documentara pedagogia estis disdonanta ilin al ĉiuj privataj aŭ publikaj lernejoj en la departemento. Pluraj lernejoj jam posedas siajn pedagogiajn talusojn. Fonton de observoj, de praktiko kaj de diversaj fakaj pedagogiaj laboroj: nacia lingvo, matematiko, sciencoj, belarto, historio, edukado pri la civitaneco. Trans la ĉefa objekto estas aliaj nepraj celoj: la malkovro de la naturo ĉe la pordo de la lernejoj, la observo de la vivo, diversaj vivoformoj, bezonoj de organismoj, sezonaj cikloj, vivo kaj morto de la organismoj, la akiro de estetika sentemo, la edukado de la mano, plilongigo de la cerbo, la sentemo al la medio kaj ĝia protekto, la medio civitaneco, ĝardenistoj hodiaŭ, civitanoj morgaŭ. Kial ekzistas tiu asocio? La loco attribuata al educado pri la medio en la programoi ne forestas, sed gi estas malgrava. La informo plei ofte estas era, faca, quelca foie mal connectata alla terreno sen plena percepto. Tiel, la actuala organizajo favoras la acquiradon de conoi erai cae inertai. Tio conducas al acquirado de sencoherai conoi pri la medio. La por instruistoi, profesia instruado pri la medio, farigas en la plei bona caso, ciu dum elementa instruado dum agadoi de atentigo, ciu ene de la programoi, en la cadro de transfacai temoi en collegioi, ciu en la cadro de proiectoi de ago educa, pri la medio. Nun la instruistoi, unua gradai kaj mezgradai en kolegioj, estas malmulte instruataj por extrakti la mediajn problemojn kun siaj lernantoj. La agadoj okazas laŭ la iniciatoj de la pli motivaj aŭ spertaj instruistoj. La loko de la edukado pri la medio en la enhavoj instruaj ĉe la Instituto Universitata pri la instruado a la instruistoj ne sufiĉas. Studperiodojn instruajn ja petas instruistoj, sed sen vera, konkreta kaj daŭra okazigo ĉe la oficialaj organismoj pri instruado. Mi opinias, ke la agado profunda kaj daŭra, kiun proponas la asocio La ĝardeneto de la lernantoj, kiu agas kun la edukado nacia kaj kun la subtenoj firmaj de la komunumoj, de la konsilantaro departementa kaj de aliaj lokaj kolektivumoj, de la direkcio departementa pri agrikulturo kaj arbaro, la oficejo nacia pri la arbaroj kaj diversaj asocioj, povas kaj devas kontribui al reala edukado de la estontaj civitanoj en nia departemento kaj en nia tuta lando. Ni esperas tutkore, ke la traduko kaj la disvolviĝo de tiu dokumento per Esperanto ebligos al nia celo trapasi trans la limoi de nia lando cae ec consigi alla fremdai instruistoi pri la temo de la media instruado. Agrablan ret promenadon tra nia ret pagiaro.
Yes.
Sed facte giardeno en lerneo o se ne sta suffice da loco taluso e sta scutime gioio por la infano.
Yes.
No, il stretta enciclopedio ne de heimai mamuloi. C'è la Moskva eldoneio in peto de nove aperis attento capta eldonaggio. Illustrita enciclopedio de heimai mamuloi. Ci estes la dua en la serio de enciclopedietoi. La unua eldonaggio temis pri ac variai fisciai. La nuna libro, havanta bellen coloron covrilon, prescrivas circa quin dec specoin de mamuloi, el diversai ordoi, cae familioi, cui pli mal pli ofte rencontablas en heimoi ciel dolot bestoi, cae ancau circa quin dec rasoin de hundoi, cae pli ol dudec rasoin de catoi. Iliaen caracterizoin conduton cae condicioin de heima tenadon. Temas anca pri malsanoi de la pestoi. Zoohigieno, predado cae simile. Prescribon de la pestoi accompanas nigro blancae illustragioi. Esperantae nomoi de la pestoi estas produzitae de la latina scienza, angla, germana, franca, cae rusa traducoi. En la fino estas indexoi en tiui lingvoi cae tabelo cun certae biologiae caracterizoi de la prescribitae pestoi. Compilis Nikolai Kutskov eldonis in peto en Moskvo 2008 240 pacioi reteio de la eldoneio www.impeto.ru/ras9naesperanto. La libro estas havebla ĉe UEA laŭ reu agado.
Yes, nun racconto de Trevor Strir, Crocodilo Timo.
La tago che am crocodiloi forgesis mangi Trevor.
En 1993 ca 1994 mi laboris en Arnhemlando en la norda territorio, ca mia tasco esis visiti indigenain villagetoin. Foi esas nur 2, 3, 4, 5 dometoi en tre mal proximae loco en arbaro. Non iam mi iris la lapeto de collegino quiu devis iri suden, mi iris al scia, uno al scia lerneioi. Ca esis tre varma tago, ca pastag mese mi ne plu havis laboron, do mi decidis iom esplori. Esis ege varma tago, mi creas ca esis pli al 40 gradoi, ca mi havis mallongan pantalonon, botetoin cae ciapelon, compreneble. Ca mi transiris la rivereton, ce quiu estis la villageto, ca mi simple vagis en la montetoin aliflanque de la rivero. Tra interesse mi vidis cavernoin quie certe aborigenoi iam tranoctis, en la tempo quiam ili estis nomadoi. En tiui monto esis ia metallo quiu ege redonis la sunon, do se oni rigardis en certa angulo, la suno presca blindigis. Do mi marsis, cae Post kelkaj horoj mi subite pensis, eble estas tempo por reiri, ke mi tute ne orientiĝis kien mi iras. Mi simple iris, ke la montetoj ĉiuj aspektis samaj kaj ne ĉiuj estis oriente, occidente, kelkaj estis en aliaj direktoj. Do, kiel trovi mian vojon refoje al tiu vilaĝo? No, mi vidis la sekan fluujon de rivereto, kaj mi supozis, ke tiu rivereto, la formo de la rivereto, aliĝos al la rivereto sur kiu estas la vilaĝo. Do, mi sekvis tion. Sed baldaŭ montriĝis, ke la direkto de tiu fluujo estas certe ne en la ĝusta. Do, mi serĉis kaj trovis alian fluujon. Intertempe mi ege suifis. Estis quasi mi havas kartonon anstataŭ langon. Kaj mi vidis fine akvon. Estis granda flako da akvo, kaj mi tre volis trinki, sed la supo estis verda pro moskito larvoj. Do mi decidis, ke kvankam mi estas ege suifa, mi ne trinkos tiun akvon. Mi iris pluen, pluen, kaj subite mi vidis longan, stagnan akvo, ne fluujon, sed ni diru akvon, kiu etendiĝis centojn da metroj. Kaj mi laŭiris ĝin, kaj ĉe la bordo estis amaso da arboj kaj arbustoj kaj tio plu, tiel ke oni eĉ ne povis atingi la riveron facile. Mi iris laŭ ĝi longan distancon, kaj subite mi vidis, ke estas breĉo en la arboj. Kaj mi iris tien, ke aliflanke de la rivero estis eĉ ŝedo. Kaj mi pensis, se estas ŝedo, tio pruvas, ke homoj iras tien per aŭto. Do, sendube mi trovos aliflanke de la ŝedo aŭtovojeton, kiu reiros al la ĉefa aŭtovojo, kvankam tiu vorto estas iomete eŭfemisma, kaj per tio mi retrovos la vojon al la vilaĝo. Do, mi eniris la akvon, kaj ĝi estis eble 15 metrojn larĝa. Kaj komence ĝi estis nur ĝis miaj genuoj profunda, sed pli profundiĝis, kaj fine ĝi estis ĝis mia brusto. Kaj post ĉiuj du tri paŝoj mi trinkis de tiu bongusta akvo. Kaj mi trinkis kaj trinkis, kaj mi eliris aliflanke, kaj iris post la ŝedon, kaj jes estis spuroj de aŭtovojeto. Do, tion mi sekvis. Sen tamen intertempe estis preskaŭ mallume, kaj mi sciis, ke estos longa, longa marŝo. Kaj kvankam estis preskaŭ tute mallume, de tempo al tempo mi vidis serpentojn transiri la vojon, sur kiu mi paŝas. Interesa afero. Do, mi dum kelkaj horoj devis marŝi, kaj estis absolute nigre, kiam mi fine atingis la vilaĝeton. Sed mi venis de malantaŭe. La lokoj de la vilaĝeto tre zorgis pri mi. Ili sciis, ke mi malaperis trans la rivereton, kaj ili staris ĉe la bordo de rivereto kun torĉoj kaj kriis: "Treba! Treba!" Kaj mi scias, ke la homoj tie tre timas la mallumon. Do, mi venis malantaŭ ilin kaj diris: "Hallo!" Kaj ili rapidege turnis sin, kaj per la ĵetlumo ili vidis, kie mi estas, kaj tiam ĉiuj ridis, kaj ili estis tre senŝarĝitaj, ke mi revenis, kaj ili demandis min, kien mi iris. Kaj mi klarigis, kaj kiam mi komencis provi pri la rivereto, kiun mi transvadis, iliaj makseloj falis: "Kio? Kaj vi ankoraŭ vivas?" Ili klarigis al mi, ke la ŝedo estas tie ĝuste tial, ĉar tio estas la plej bona loko en la tuta norda teritorio por mortpafi krokodilojn, ke la krokodiloj svarmas en tiu rivereto. Pro tio la ŝedo estas tie. Mi vidis eĉ ne unu.
Yes, it is interesting.
Anstatreva, ĉu ne?
Yes. Do nun Georgo Hanslik cantos la canton ni tostu la verda fortunon de ni tostu la verda fortunon compactisto esperantisto e gesto kai mal apero.
Nigr hara estis belulin la fora mondo logis shin da lau indig de la amic aligis al la curso lau metodo c'è rapidi stre vespere e la samaho che am finigis la lavor sub guido della instruist ripetis ciam con persist amo bono singularo falos la obstinae varoi velo paco por nocioi vivu verda harmonia. Li estis aĝa dudek kvin, la fora mondo logis lin, da laŭ indik de la amik aliĝis al la kurso laŭ metodo ĉe rapidistre. Vespere je la sama horo, kiam finiĝis la laboro, sub gvido de la instruist ripetis ĉiam konversist. Amo bono singularo falas la obstinae baroi velo paco por nocioi vivu verda harmonie. La adreson trovis en gazet trans ocean flugis cover kaj jenen ĝi priskribas ŝi per amiki pri muzik kaj ankaŭ pri la poezio. Interessi just tre cai tre, tui la lettero iris re, mi anca opri la poesia, cai pri music, e ne scriva si. Bello pazzo am declaro, falos la obstinae baroi, bello pazzo por nazioi vivu verda, harmonia. Letera dauris la progress, ču venos via la congress, čar volus mie gvidi vin, maron for drinkos, ni da vin. Hobo na sot pretas paspot, jen la bileto kaj la vis, kalke kalibro jen valis, vojaĝas li, vojaĝas ŝi, de kongresej, ti si ĝas kri. Verda stelo amicaro, falos la obstinae baroi, velo paco por nocioi vivu verda, harmonia. Li trovis ĉambron en hotel, sur congress signo pompis stel, dum pagis li por la banked, ŝi audis deul en gicet, ke la cotis nur per deviz. Sen congress signor estis sci, ec logis sur bengen staci. Congress on conis el gazet obstinis homo, engicet. Per svis francoi per dolaroi, fortas la obstinae baroi, pagi devas vi por cio ne suficias harmonia.
Georgo Hanslik cantis la canton ni esperantisto ekesto kaj malapero. Nun el monato murdoj kaj buĉadoj dum longa periodo travivas la provinco Nord-Kivujo en la orienta parto de Demokrata Respubliko Kongo teruraj militoj. Batalas la nacia armeo de Demokratika Republiko Kongo kontraŭ la terura militgrupo de eksgeneralo Laurent Kunda. Subtenas la eksgeneralon la najbara lando Ruando. Unue la ribelantoj pretendis protekti sian minoritatan etnan grupon, kostintan el institucioj. Ili celis ankaŭ rehejmigi ex-militistojn, kiuj batalis por prezidanto de Ruando, mortigita kiam oni faligis lian aviadilon. Sed nun la nacia armeo ne plu kapablas kontraŭstari la ribelantojn kaj anstataŭ protekti la popolon, mem prirabas kaj atakas la pacajn civitanojn. Hodiaŭ du gravaj distriktoj, Rutshuru kaj Masisi, de kiuj dependas Nord-Kivujo, estas forlasitaj de la armeo kaj tute en la manoj de la ribelantoj. Tio signifas, ke en Goma, la provinca ĉefurbo, prezoj de nutraĵoj duobliĝis kaj duono de la popolo estas senlabora. La ribelantoj starigis bariloj ekster la vilaĝo Kikbumba, 20 kilometroj for de Goma, kaj devigas komercistojn, kiuj volas trapasi pagi pli ol la mezan monatan enspezon de en Demokratia Respubliko Kongo, proksimume 15 eŭrojn. En la distriktoj teorie liberigitaj de la ribelantoj okazas teruraĵoj. Homoj estas buĉantaj, virinoj seksperfortataj, suferas ankaŭ infanoj, tie ke la popolo forlasas sian hejmon kaj fuĝas en la arbarojn aŭ eĉ en najbaraj landoj, ekzemple Ugando kaj Ruando. Multaj restas tamen internaj rifuĝantoj. Pri teruraĵoj en la parto regata de liberigintoj mi povas raporti. Almenaŭ 720 homoj estas amasbuĉitaj en urbeto Kivaina la 5 kaj la 6 de novembro 2008. Samtage estas murdita la urbestro de Kiringa, Segihobe Josef. Ankaŭ estas murdita en la familia hejmo lia infano. Laŭ onidiroj post la murdo, la atakintoj fortranĉis seksorganojn kaj langojn. Ne eblas tion kompreni. Cetere oni demandas sin, kiamaniere la murdintoj iam povas reeniri normalan socion, kaj ĉio ĉi okazas dum la blukaskuloj de Unuiĝintaj Nacioj, deĵorantaj de Demokratia Respubliko Kongo, apenaŭ reagas por protekti la popolon. Tio, kion ili faras, estas foti alian eventon por realigi belan filmon de observanto.
Yes, tio estas la problemo, kiam oni atingas tiun nivelon de perforto, kiel normaligi la situacion poste.
Mi legis kelkaj artikoloj de Afriko, estas teruraj, kaj same kiel ŝtono epoko, aŭ estis terura nur.
Yes, et por reveni al io pli normala, kion fari?
Internacia seminario is ne plu ocasos. La legenda junulara arancio is internazia seminario de pli ol 15 jaroj ciu silvestre organizita en malsama urbo de Germanio ne plu ocasos. La sama sorto trafas ancao la pli freshtate el pensitan junularan noviaran arancion cun la nomo AS, ago semaino, ocasintan ec de decembro 2002, fine de cium jaro en Polando au Slovakio, ec de la venonta jarcancio la du arancio is cae AS conig ĉos en unu, kies nomo tame ne iĉos simile verbo finaĵo os, sed junulara Esperanto semajno la litero e en la nomo lau la aranĉantoj ne nepre signifas Esperanto. Ekde la venonta jarŝanĝo anstataŭ is kaj as okazos komuna aranĝo de gej kaj pej kun la nomo Junulara Esperanto-Semajno. Jes, estis konsiderita ankaŭ la nomprobono os, kio kvasaŭ kompletigus serion de verbofinaĵoj, sed fine venkis jes. Laŭ la organizantoj de litero E, aludas ĉefe al Esperanto, sed case de persono ci povas simboli ankaŭ aliajn vortojn, kiel Eŭropo aŭ edukado, por faciligi ricevadon de ekstermovadaj subvencioj. La decido pri la nuligo de is kaj as favore al es junulara Esperanto-Semajno estis sekreta ĉis la novjara nokto, duonhoron post la jarŝanĝo. Samtempe en is en Germanio kaj as en Slovakio oni anoncis la decidon kaj presentis filmetojn, en kiuj la ĉeforganizantoj de jes rakontis pri la decido. La unua junulara Esperanto-Semajno kredeble okazos en Zakopane en suda Pollando, en la sama ejo, kie okazis la unua kvar ago semajnoj. Samloke estis ankaŭ la amaslocejo de la sesdek unua internacia junulara kongreso en 2007. Legu pli detale la tutan artikolon en Libera Folio ĉe www.liberalafolio.org. Tio estas retinfo.
Do, estas bonŝance, ke li elektis la nomon jes kaj ne os, ĉar post os estas us, kaj tiam eble ne estus.
Ties, nun de bela sono kompaktisto la Golĉa Malgrupo kantas kri la festema in jo.
Yeah.
Estis canto de la grupo Dolciamar en la compact disco Bella Sono, que la titolo de la canto estis Crisa Festema Inio.
Inio.
Kio estas inio exacte, mi demandas min, sed ne gravas. Nun ni auscultu kion Trevestil volas diri al la presidanto Obama, kaj tio aperis en la revuo La Gazeto. Sume, same kiel eble 90% homoj sur la tero, mi estis contenta ke eĉ viaj samlandanoj elektis vin, kvankam 25 milionoj voĉdonis por tiu alia partio, kies regado dum 8 tro longaj jaroj sendube prezentis nadiron eĉ en la usona historio. Ni elkore deziras al vi autentan successon en viae diable malfacilae venontae tascoi. Sed, signoro presidento, mi sentas che homoi vocdonis ne tiom por vi, quiom contrao via rivalo. Char, pri via politico, ni ne havas claran bildon. Yes, vi estas eloquenta. Impon aspecta, viro. Vera contrasto, al vi antaulo. Neniu neus che vi estas telulo sur campo quie l'aspecto gravas pli o la substanzo. En la conflicto de milionuloi por gaini vocioin pere de bildoi cae frasoi, vi triomfis. Gratulon! Sen dube, vi estas nun ricevanto de consiloi el mil diversai directoi. Mi directas vortoi al vi, ne en la imperia lingvo, kai ne en gazeto legata de 10 milionoi. Mi povas maximume esperi atingi vin spirite. Sen dube, vi ŝuldas komplezojn al multaj riĉuloj, kiuj financis vian kompanion. Mi humile proponas senpagan helpon al vi. Miaj konsiloj estas neniel originalaj, sed eble novai al vi. Mi rimarkis che ancao vi shatas volvi vin en la flagon de via lando. Eble tio necessis poche vi estu electita. Sed, se vi serchas respondon alla demando ofte levata post la eventoi de septembro 2001, kial ili nin mal amas? Estus utile ne captigi ne nazisma euforio. Via antaulo respondis al tiu grava demando che ili malamas nian liberetson. Respondo absurda, quiu barras la voion al vera compreno. Dum la rego periodo de via mal competenta antaulo, la prestigio de via lando sinkis, cae gia economia forto plongis. Multae el ni bonvenigas la finon de usona imperiismo, sed ni ne desiras malbonon alla usona popolo. Facte, la sano de la planedo, la chansoi che la tero ne detruigiu, gran parte dependas de la sorto de via tre talenta popolo. Se usono daure agus same che elgi tradizie faras, la perspectivo estus tre malluma por ni ciui. To, anca al ni gravas la solvo, cial aliai malamas la politicon de Usono. Por tion compreni, signoro presidento, necessas shaine simpla pasio. Vidi la situacion el la star punto de ne usonano. Alivorte, tra rompi la cagion de patriota blindezzo. Exemple. Usono havas pli ol 100,000 militbazojn ekster Usono. Imagu la reagon en via lando, se unu alia lando starigus militbazon en Usono. Furioso! Do, kial homoj en aliaj landoj ne koleru pri viaj bazoj ĉe ili? Bonvolu, sinjoro prezidento, ne ripetu stereotipaĵojn pri nacia sekureco. Esas partoj de mia lando, kie mi ne rajtas eniri, ĉar Usono establis tie spion teknologion. Ĉu tio faras Usonon pli sekura? Mia ĉagreno pri viaj bazoj en mia lando estas milda, kompare kun la kolero de islamanoj pri viaj bazoj ĉe ili. Sed ankaŭ mi volas, ke mia registaro sendu viajn simbolojn de agreso al la diablo. Do, bonvolu provi pensi eĉ se mallonge kiel ne usonano. Via lando rifuzas submeti siajn soldatojn al internacia tribunalo. Malfortaj landoj tamen submetiĝu. Bonvolu rigardi tiun situacion, kvazaŭ vi ne devus protekti nacian sekurecon. Neniu pensipova homo ekster Usono akceptas la doktrinon, ke via lando havas manifestan destinon por sia unika, speciala boneco. La usona sinteno estas simple ne akceptinda al ne usonanoj. Treve poste aludas anca alla rifuso de Usono subscribi la accordon de Kyoto por ne limigi la profiton de la riĉuloj, alla conflicto inter Israelo cae Palestino, dirante ne timu la epiteton antisemito, rigardu la scenon per amba oculoi, alla interveno de Usono en Sud Americo, cae li concludas. Signoro Obama, vi povas esti unu el la grandaj homoj de la historio, se vi daŭre memoras, ke vi estas unue homo, kaj nur poste usonano. Mi deziras al vi grandan rolon de Trevestil.
Yes, nun. El monato, malsana servo, strikis pro malbonai labor condicioi, curacistoi cae flegistoi, ce publicae malsanuleioi en Burundo. Sindicantoi labor pete vestitae venis al siae hospitaloi, sed rifusis helpi pacientoin sidante gruppe cae colere. Funcis nur minimumae urges servoi por victimoi de accidentoi cae por acusciontoi. La strikon estigis protestoj kontraŭ la malrapideco de la registaro apliki novan kaj jam subskribitan interkonsenton pri la labor kaj vivkondiĉoj de senserva laboristaro. Kulpas ankaŭ malaltaj salajroj, kiuj ne ebligas al sanfakuloj pagi luksoitoin ka au len continion de sia infanoi. En Burundo curacisto ricevas circa o sesonon, flegisto circa du deconon de al salairo de parlamentano au ministro, dum tiui ofte neniam fin studis cae ec ne visitadis universitatum. Tiu ci malega la divido de salairo fugigas exterlanden la interculturaron. Multae curacistoi preferas labori en Ruando, cie ili perlaboras quinoble pli ol en Burundo. Aliae fin studinte en aliaj landoj preferas ne reveni al sia hejmlando. Sindikatoj konsistantaj la danĝeroj rilate publikan sanon pardonpetis al la popolo, sed fine kulpigis la registaron. Intertempe multaj malsanuloj serĉas helpon ĉe privataj klinikoj aŭ pro iliaj altaj kostoj turnas sin al tradicia medicino. Cetere, la strico la tria en 2008 coincidas con cholero epidemio en orientae provincioi de Burundo de Jeremy Samibuya.
No, ancora tie malfacila situazio.
Yes, che ili devas helpi se...
Maligalezzo.
Yeah, yes.
Es politicisto prenas la plei bonon de la lando.
Nun Georgo Hanslik cantos de nove, cabegus iam mi.
Cabe estis fervora pioniro de Esperanto, sed iun tagon decidis forlasi la movadon kaj faris tion kun absoluta sukceso. Ekde tiam, se iu esperantisto malgraŭ centjara tradicio decidas pri io kaj realigas la ideon, la aliaj kun ĵaluzo diras: li kabe iĝis. La simileco de personoj priskribitaj en la kanto al ekzistantaj esperantistoj ne estas hazarda koincido. Estas tiel, kiel vi supozas.
Pro la kluba prezidanto, kiu hontas sportisteron, pro kasisto, kiu prenis kason kun kotis tabelo, pro la libroj nevenditaj, kaj abonoj nelegitaj, kabe iĝos iam mi, kabe iĝos iam mi, kabe iĝos iam mi, pensologas pli kaj pli, kabe iĝos iam mi, eble iam ne chodi. Cabe ijos iami, lasos cion al forges, cabe ijos iami, eble tamen post congres. Magistro, kiu estas Esperanta biznesmen, ge samide anoin mokas, ja vojač agentej, mok turismo, nokta buso, mem servada, kuirej, en hotelo cent virinoj, tamen unu necesej, kave iĝos iam mi, pensologas pli kaj pli, kave iĝos iam mi, eble tamen ne chodi, kave iĝos iam mi, lasos ĉion al forges, kave iĝos iam mi, eble tamen post congres. Idioto en la verdaj pantalono, ŝuo, ĉapo, kaj kravato, kaj ĉemizo, kaj verdaĵo en la kapo, kiu mem sen idealoj krias vi sam ideano, kaj rilatas ĝuste min. Kabe iĝos iam mi, kabe iĝos iam mi, pensologas pli kaj pli, kabe iĝos iam mi, eble tamen ne chodi, kabe iĝos iam mi, lasos ĉion al forges, kabe iĝos iam mi, eble tamen post congres.
Yes, Georgo Hanslik cantis la canton Cabeigos iam mi. Ni prescau finas la finon de nia elsendo, se vi desiras reagi alla programo, transdoni informoi, au simple contacti nin, bonvolu usi la sequan retadresson, stefskanheliko@hotmail.com. Por ausculti nin iamai dum la semaino, iru alla adresso www.3zozo.com.au au www.3zozo.com.au melbourne.org.au per telefono 9736168 per posto radio 3 zo PO Box Letekesto 1106 Collingwood Victoria 3066. Gis raudo de mi Laszlo.
Gis raudo de Francisca.
Gis raudo de Carlo.
Invidas la standardo e amichezzo pazzo che colociu lampni venas plenai e fratamo cae fidel su via verda stel brilanto e universo putandum per via lingua esperanto batalas mei portas cae lum mi chieles amen hoc laboras comuna lingua ligas min mi creas la mirinde bella progresso nella monza in lim su via verda steu brilanto en universo tutt'andum per via lingua esperanto patalas di patas cae lum vien camarando mano mia ti prego forte tenuti en un vivado harmonia bellezzuni uni su via verda steu brilanto e l'universo tu